Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ. Ծխարձակող ճայթրուկներ ազգային ժողովում.
Եկել է պահը, երբ մենք կարող ենք կանխել Սերժ Սարգսյանի երրորդ ժամկետով իշխանավարումը.
Freedom House Հայաստանը կանգնած է ավտորիտար դառնալու վտանգի առաջ, ընդդիմադիրներն արձագանքում են. Ավտորիտար դեռ մեղմ է ասված. Կառավարությունը խուսափում է հստակեցնել, թե որքան կարող է կործանարար լինել ռուսական ռուբլու գահավիժումը հայաստանյան տնտեսության համար։
Կարծում եմ, այդ հիմքերը դեռ նախանշված չեն։
Միջազգային թեմաներ Ադրբեջանում նախագահ են ընտրում գլխավոր թեկնածուն, որից իշխանությունը ժառանգած Իլհամ Ալիևն է։ Սիրիայում ենթադրյալ քիմիական հարձակումը սրում է ռուս-ամերիկյան արճակատումը։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողով փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերի իր էջում գրել է. Ռուսաստանը խոստացել է ցած գցել Սիրիային հարվածող բոլոր հրթիռները, պատրաստվիր Ռուսաստան, որովհետև դրանք կգան, եւ ավելացրել է. Դուք չպետք է լինեք Գազասպան կենթանու գործընկերը, ով սպանում է իր ժողովրդին եւ հաճույք ստանում։ Սիրիայում հարվածող հրթիռները ցած գցելու մասին հայտարարել էր Լիբանանում Ռուսաստանի դեսպանը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր հրաժարվել է մեկնաբանել դեսպանի խոսքերը։ Պեսկովը հորդորել է չհրթիռակոծել Սիրիան, նշելով, որ նման հարձակումը կարող է էականորեն ապակայունացնել մերձավոր արևելքի առանց այդ էլ փխրուն իրավիճակը։ Մենք կցանկանայինք հուսալ, որ բոլոր կողմերը կխուսափեն որևէ քայլից, լրագրողների հետ ամենօրյա հեռախոսային ճեպազրույցում ասել է Կրեմլի խոսնակը։ Համաեվրոպական օթային չվերթների կառավարման գործակալությունը կոչ է արել ավիաընկերություններին զգուշ լինել արևելյան միջերկրականի շրջանում առաջիկա 72 ժամերի ընթացքում Սիրիային հասցվելիք հնարավոր հարվածի պատճառով։ Ադրբեջանում այսօր նախագահական վաղաժամկետ ընտրություններ են։ Բացի գործող նախագահ Իլհամ Ալիևից, ընտրություններին մասնակցում է ևս 7 թեկնածու։ Ժամը 17-ի դրությամբ պաշտոնական տվյալներով ընտրողների մոտավորապես 70%-ը մասնակցել է քվեարկությանը։ Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության կայքեջը մնում է արգելափակված ադրբեջանի կառավարության կողմից։ Ռադիոկայանի նախագահ Թոմաս Քենթը այսօր հայտարարել է, որ այդ արգելքը խաթարում է մեր առաքելությունը, ադրբեջանցիներին զրկում է ազատորեն տեղեկատվություն ստանալու իրենց հիմնարար իրավունքից և խախտում է ազատ մամուլի դերը հարգելու կառավարության միջազգային պարտավորությունները։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանի ընդդիմությունը բոյկոտել է ընտրությունները, պնդելով, որ դրանք ապօրինի են։ Իլհամ Ալիևը Ադրբեջանը ղեկավարում է արդեն շուրջ 15 տարի։ Facebook ընկերության հիմնադիր և ղեկավար Մարկ Ցուկերբերգը այսօր արդեն երկրորդ օրն է վկայություն է տալիս ԱՄՆ-ի կոնգրեսում։ Նրա վկայությունները, օրենսդիրների հարցերը հիմնականում վերաբերում են ԱՄՆ-ի 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին, Ռուսաստանի հնարավոր միջամտությանը, սոցցանցերի տվյալների օգտագործմանը, Facebook-ի օգտատերերի անձնական տվյալների պաշտպանությանը։ Երեք կոնգրեսում նրա վկայությունները շարունակվել էին շուրջ 5 ժամ։ Այսօր Ալժիրում ռազմատրանսպորտային օթանավ է կործանվել։ Ալժիրի պետական հեռուստաընկերությունը հաղորդում է, որ ավիաղետի հետևանքով 257 մարդ է զոհվել։ Ալժիրի իշխող կուսակցության ներկայացուցիչը մասնավոր հեռուստաընկերությանը հայտնել է, որ զոհվածների թվում արևմտյան Սահարայի անկախության շարժման 26 անդամներ կան։ Ալժիրը աջակցում է արևմտյան Սահարայի անկախության շարժմանը, հարևան Մարոկոն պնդում է, որ դա իր տարածքն է։ Արևմտյան Սահարայի անկախության ձգտումները միջազգային երկարատև վիճաբանություններից մեկն է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր գումարված նիստն անցել է սովորականից պակաս տեսանելիության պայմաններում։ Ելքի ընդդիմադիրներն ամբիոն են բարձրացել ծխարձակող ճայթրուկներով, այդպիսով ուշադրություն հրավիրելով Սերժ Սարգսյանի հնարավոր վարչապետացման դեմ կազմակերպելի Քիրեն ցանրահավաքների վրա։ Ընդդիմադիրների քայլը իշխանական պատգամավորները շտապեցին սովորակել, այն չստացված համարեցին ոչ միայն հանրապետականներն, այլ նաև երկդաշինքի մյուս պատգամավորները։ Քաղաքացիական պայմանագիրը, հիշեցնենք, փորձում է կանխել նախագահի պաշտոնին հրաժեշտ տված Սերժ Սարգսյանի հետագա պաշտոնավարումն ի տարբերություն երկդաշինքի անդամ մյուս կուսակցությունների դա փորձելով անել փողոցային պայքարի միջոցով։ Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Խորհրդարանի դահլիճն այսօր մի քանի րոպե ամբողջությամբ ծխի մեջ էր։ Ընդդիմադիր ելքնբակցության քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավոր Արարատ Միրզոյանը ամբիոնից ելույթ ունենալիս անսպասելիորեն գրպանից հանեց գունավոր ծխարձակիչը, վառեց այն, ապա կոչ արեց բոլորին ապրիլի 13-ին գնալ Ազատության հրապարակ և այնտեղ միասին վառել Ազատության ջահը։ Միրզոյանին ևս երկու ծխարձակիչներով միացավ պատգամավոր Լենա Նազարյանը։
Եկել է պահը, երբ մենք կարող ենք կանխել Սերժ Սարգսյանի երրորդ ժամկետով իշխանավարումը, վերջ տալ ՀՀԿ իշխանությանը և կերտել մեր երազանքների Հայաստանը։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որ ապրիլի 13-ին ժամը 18:30-ին դուգակ Ազատության հրապարակ, որտեղ մենք միասին կվառենք մեր Ազատության ջահը, ապրիլի 13-ին 18:30-ին Ազատության հրապարակում։
Նիստը նախագահող ազգային ժողովի փոխնախագահ իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը ի տարբերություն այլ պատգամավորների մինչև վերջ հանգիստ նստած մնաց իր տեղում, թեև ամբողջությամբ ծածկվել էր ծխով։
Ոնց որ շոուն չստացվեց։ Բացեք դռները, թող նորմալ աշխատենք երեխեք։ Պեն մոսֆիլմի ֆիլմի նման է, որ սենց կանում են, է։
Ծխին չդիմացող ելքդաշինքից Լուսավոր Հայաստանի պատգամավոր Գևորգ Գյորգիսյանը թաշկինակով ծածկեր էր քիթը և առաջարկում էր ընդմիջել նիստը, ինչին Շարմազանովը ընդդիմացավ։
Պարոն Գյորգիսյան, դուք ձեր խմբակցությունը ի՞նչ է ընդմիջում։ Ընդմիջումը քվեարկությունից առաջ ու հետո է։ Պարզապես թող հանրությունը որոշի, էլի, ով ինչով զբաղված պարլամենտում։
Ավելի ուշ խորհրդարանի դահլիճ վերադարձած ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը խոսեց իբրև բժիշկ, ասելով, թե տեղի ունեցածը անընդունելի է։
Հիմա ականատես ենք լինում այստեղ մի երևույթի, որը վտանգի է ենթարկում, նախև առաջ հրդեհի վտանգի է ենթարկում ազգային ժողովի շենքը, երկրորդը թունավոր նյութերի շնչելու պարտադրանք է առաջացնում այն պատգամավորներին, ովքեր որ հիմա այստեղ աշխատում են։ Ես հիմա հանդես եմ գալի ոչ միայն որպես ազգային ժողովի նախագահ, այլ ուղղակի որպես քաղաքացի և բժիշկ, ես ընդունում եմ այդ առարկան անընդունելի։
Իդեպ Շարմազանովին հատկապես անհանգստացրել էր ելքից Լուսավոր Հայաստանի պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյանի առողջական վիճակը, ով շարունակում էր քիթը փակել թաշկինակով։
Պարոն Գորգիսյանը ստիպված օգտագործում է թաշկինակ, որպեսզի առողջությանը վնաս չլինի։
Նկատենք, Գորգիսյանը բավական նյարդային էր։ Ազատության հարցին, թե ինչպես է գնահատում ելքդաշինքի իր գործընկերների քայլը, նա ձեռքով իջեցրեց մեր բարձրախոսը, դիտարկմանը, թե ինչու է իրեն նման բան թույլ տալիս, Գորգիսյանն արձագանքեց լավ եմ անում։
Իմաստնաց ժամանակը չէ էլի խնդրում։
Բայց միկրոֆոնը այդպես ներկել։
Լավ։
Նշենք, որ ելքդաշինքից Լուսավոր Հայաստանի պատգամավորները նախապես տեղյակ չեն եղել դաշինքի մյուս անդամների քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից Արարատ Միրզոյանի և Լենա Նազարյանի ակցիայի մասին։ Էդմոն Մարուկյանն ով ավելի ուշ եկավ դահլիճ, ասաց, թե տեղյակ չէ ինչ է տեղի ունեցել, իսկ Մանե Թանդիլյանը դաշինքի իրենց գործընկերների քայլը որակեց ոչ գործընկերային։
Պարզապես դուք տեղյակ եք այս ակցիայից։
Չէ, ինչ հայերով։ Ես հանդիպման եմ, չեմ սենյակում։
Ինչպես եք գնահատում այս ակցիան ձեր դաշինքի պատգամավորների կողմից։
Իրականում այս ակցիայի մասին մեկ տեղեկություն չենք ունեցել եւ ես գտնում եմ դա գործընկերային չէ գալ այստեղ եւ առանց մեզ հետ քննարկելու նմանատիպ ակցիա անել։ Ես իհարկե շատ ավելի ողջունեի, եթե այդ քայլը քննարկված լինել, այնուամենայնիվ, քանի որ դահլիճում հեղինական արտահայտություններ են հնչում, ես կոչ արեցի գործընկերների պատգամավոր չհեգնել իրավիճակը եւ ըմբռնումով մոտեմ։
Ընդունելի է այս ակցիան ձեզ համար ընդունել։
Մենք այստեղ գործընկերներ էինք եւ լավ կլիներ, որ դա քննարկվեր գործընկերների հետ։ Սա գործընկերային վերաբերմունք չէր եւ անակնկալի մենք պետք է դահլիճում չգայինք։
Իդեպ Արարատ Միրզոյանն ավելի ուշ Ազատությանը փոխանցեց, թե ակցիան տեղի ունեցել իմ քայլը շարժման շրջանակներում, որն իրականացվում է բացառապես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության և նրա համակիրների կողմից, և դուրս է ելքի ֆորմատից, հետևաբար որևէ անհրաժեշտություն և նպատակահարմարություն չկա գործողությունները համաձայնեցնել ելքի մյուս անդամների հետ, որոնք չեն մասնակցում իմ քայլը շարժմանը։ Ինչ վերաբերում է գունավոր ծխարձակիչներին, ապա Միրզոյանը շեշտեց, դրանք կատարյալ անվտանգ են եղել։ Միջդեր հանրապետականներն, ովքեր լքում էին խորհրդանի ծխով լցված դահլիճը, վրդովված էին։ Սոցիալական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանը մեզ առաջարկում է շնչել ծխապատոթը, իսկ հանրապետական Շուշան Պետրոսյանն ասաց, որ պարզապես խեղդվում է և լավ չի զգում։
Ասականդեսյանները միացնեն, որ ես օթը մաքրվի։ Եկեք շնչեք, եկեք շնչեք ես օթը։ Եթե որևէ մեկին թվում է, թե կեղտոտո շնչելը հաճելի, ապա ոչ։
Հասկանալի է, որ հաճելի չէ, բայց սա կազդի ձեր վրա, որպեսզի դուք ուշադրություն դարձնեք ընդդիմության կողմից բարձրացված հարցերի վրա։
Կեղտոտ օթը միշտ փորձում են մաքրել։
Դուք փորձելու եք այդ օթը մաքրել։
Հիմա միացրեցին, որ մաքրի դալիցին։
Հա, ես մտածում եի քաղաքական ենթատեքստ ունի ձեր ասածը։
Ոնց կարելի ասել, ակցիա ասա, խեղդվում եմ հիմա։ Իհարկե ոչ, սա է պայքարի ձևն, սենց եմ պայքարում։
Այդ խորհրդարաններում նույնպես նման պայքարի ձև։
Ինձ համար այլ չկա, դա իմը, դներեք էլ իսկապես լավ չեմ ասում։
Իդեպ ընդդիմադիր պատգամավորների ծխարձակներով ակցիան նորմալ գործողություն որակեց Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը շեշտելով. Ցանկացած ակցիա, որ նորենքով չի արգելվում, ընդունելի է։
Դուք նորմալ եք։
Նորմալ է, ցանկացած քաղաքական պայքար օրենքի սահմաններում նորմալ է։ Մենք ժողովրդավարական երկիր ենք։ Առնվազն այդպիսի երկիր ենք ուզում տեսնել եւ կառուցել։ Մենք եթե առողջության վնաս չի տարու կոնկրետ այս ակցիան, ես չգիտեմ օգտագործվող նյութի քիմիական
բաղադրությունը։
Արադ Միրզոյանը մեր գործընկերն է, խնդրի չկա, եթե ինքը վստահ է, որ կատարյալ անվտանգ է, ուրեմն անվտանգ է, ընդունենք։
Դուք չեք թունավորվել ամեն
դեպքում։ Դե ես ձեր արչիպ կանգնացեմ, եթե թունավորված լինեի դժվար թե հիմա մենք զրուցեինք։
Հավելենք, որ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարեց, ազգային ժողով կանոնակարգ օրենքը իրենց հնարավորություն է տալիս դիմել համապատասխան քայլերի, որոնք բխում են օրենքից։ Թե ինչ քայլերի մասին է խոսքը, Շարմազանովը չմանրամասնեց։
Սա մսուր մանկապարտեզ չի, ազգային ժողովը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպր կարծառայությունն է հաղորդագրություն տարածել, հայտնելով, որ ազգային ժողովում ելքի պատգամավորների ակցիայի հետ կապված հրդեհային ազդանշան էր ստացվել խորհրդարանից, սակայն հրդեհ չի բռնկվել և հրշեջ փրկարարական խմբի անհրաժեշտություն չի եղել։ Շարունակում ենք թողարկումը, մինչ իշխող Վերնախավը շարունակում է առաջ քաշել, Սերգեյ Սարգսյանն է վարչապետի միակ անփոխարինելի ու ամենաարժանի թեկնածուն։ Թեզը հերթական զեկույցը փաստում է Սերգեյ Սարգսյանի նախագահության 10 տարիների ընթացքում Հայաստանում ժողովրդավարության ցուցիչը նվազել է։ Ժողովրդագրական տնտեսական ցուցանիշների հետ ընթացից զատ փաստորեն, ինչպես նշում է հեղինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը, Հայաստանը առաջընթաց չի արձանագրել նաև ոչ թափանցիկ ընտրությունների, ոչ արդարադատության, ոչ մամուլի ազատության, ոչ էլ մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտներում։ Հեղինե Բունյատյանն է ուսումնասիրել զեկույցը։
Ժողովրդավարության ոլորտում Հայաստանը նախորդ տարվա համեմատ զիջել է դիրքերը և Եվրասիական տարածաշրջանի մի շարք այլ պետությունների նման այսօր կանգնած է ավտորիտար դառնալու վտանգի առաջ։ Պնդում է Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության այսօր հրապարակած զեկույցը անցումային շրջանում գտնվող երկրների վերաբերյալ։ Ի տարբերություն նախորդ զեկույցների, այս անգամ հատուկ ուշադրության է արժանացել հատկապես Սերգ Սարգսյանի իշխանավարության հնարավոր երկարաձգումը։ Ըստ այդմ, Հայաստանը դասվել է այն երկրների շարքում, որտեղ գլխավոր քաղաքական գործիչը կառավարում է կամ կուլիսներից, կամ ունի չգրված իշխանություն, որը էապես գերազանցում է օրենքով նրան տրված լիազորությունները։ Ավելին, համեմատելով Սերգ Սարգսյանի նախագահության 10 տարիները, կազմակերպությունը փաստում է, որ այդ ընթացքում Հայաստանում ժողովրդավարության ցուցիչը նվազել է։ Ինչպես և նախորդ տարիներին, այս անգամ էլ Հայաստանը որակվել է կիսակոնսոլիդացված ավտորիտար պետություն, որը փորձում է քողարկել ավտորիտարիզմը, սահմանափակ հարգանք հետածում ժողովրդավարական ինստիտուտների հանդեպ և անգամ նվազագույն չափով չի համապատասխանում ընտրությունների վրա հիմնված ժողովրդավարության չափանիշներին։ Վերլուծելով անցած տարվա զարգացումները, հեղինակավոր կազմակերպությունը նշում է, Հայաստանը առաջընթաց չի արձանագրել ոչ թափանցիկ ընտրությունների, ոչ արդարադատության, ոչ մամուլի ազատության, ոչ էլ մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտներում։ Ճիշտ հակառակը, նախորդ տարվա համեմատ էլ ավելի է վատացել պայքարը կոռուպցիայի դեմ, ընդ որում գնահատականը տրվել է հաշվի առնելով ոչ միայն հանրության ընկալում, այլև իշխանության վերին ուղակների ունեցած բիզնես շահերն ու հակակոռուպցիոն մեխանիզմների արդյունավետությունը։ Ամենավատ Հաղորդարձանքն արձանագրվել է ժողովրդավարական կառավարման ու ընտրական գործընթացների ոլորտներում։ Ըստ ուսումնասիրության, Հայաստանում կառավարման համակարգի կայունությունը եւ անկախությունը, օրենսդիր եւ գործադիր մարմինների հավասարակշռությունը 2008 թվականից ի վեր շարունակաբար նվազել է։ Վերջին տասնամյակում տարեցտարի իջել է նաեւ ընտրական գործընթացներին ու բազմակուսակցական համակարգի կայացմանը տրված գնահատականը։ Ամենաբարվոք վիճակն արձանագրվել է քաղաքացիական հասարակության բնագավառում, սակայն այստեղ էլ 2008 թվականից հետո վիճակը ոչ թե բարելավել, այլ վատացել է։ Արդյունքում հետխորհրդային երկրների շարքում Հայաստանն այսօր ժողովրդավարության ցուցանիշով նկատելի զիջում է Վրաստանին, Ուկրաինային, Մոլդովային, որոնք համարվում են անցումային կամ հիբրիդային տիպի պետություններ։ Դիտարկված 29 երկրների շարքում Հայաստանից ավելի վատ արդյունք արձանագրել են միայն Ադրբեջանը, Բելարուսը, Ռուսաստանն ու Կենտրոնական Ասիայի 5 պետությունները։ Freedom House-ը Միացյալ Նահանգներում հիմնադրված ոչ կառավարական անկախ կազմակերպություն է, որն ավելի քան 75 տարի աշխարհով մեկ պայքարում է հանուն մարդու իրավունքների պաշտպանության ու ժողովրդավարության կայացման։ Կազմակերպության գնահատականները մեծ վստահություն են վայելում արևմուտքում։ Հենց դրանց հիման վրա է, օրինակ, ամերիկյան հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիան որոշում ֆինանսական օժանդակություն տրամադրել կարիքավոր, բայց ժողովրդավարությանն ու օրենքի գերիշխանությանը հավատարիմ երկրներին։
Freedom House-ի այդ կոշտ գնահատականները միջդեռ բավական մեղմ են համարում հայաստանյան անդիմադիր շրջանակներում, խայտառակություն որակելով Հայաստանը դեպի ավտորիտարիզմ տանելու իշխանությունների քաղաքականություն, անդիմադիրները պնդում են Հայաստանի ներկայիս վարկանիշը կհանգեցվի ոչ միայն արտասահմանյան այնքան սպասված ու պահանջված ներդրումների նվազեցման, այլ նաև կվտանգի Եվրամիության հետ ստորագրված փաստաթղթով նախատեսված ֆինանսական օգնությունը։ Արտակամ Բարձումյանն է ներկայացնում Freedom House-ի Գույցի արձագանքները։
Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը չունի փաստական տվյալներ փնդելու համար, թե Հայաստանը ավտորիտար երկիր դառնալու վտանգի առաջ է։ Արձագանքելով հեղինակավոր կազմակերպության զեկույցին ազատությանն ասաց հանրապետական պատգամավոր Ռուստամ Մահմուդյանը։ Ժողովուրդն է ընտրություններում իշխանություն ձևավորելու լիազորությունը տվել հանրապետականին, պատասխանում է իշխող ուժի ներկայացուցիչը։
Իրենք կարող են ձեզ վերածնել փաստական հանգամանքներ կամ տվյալներ, որոնք ամբողջապես չեն արտացոլում Հայաստանի Հանրապետությունում կոնկրետ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների վերաբերյալ հանգամանքը։ Ավտորիտարիզմը չի կարող գնալ եւ նանգամ նախորդ տարիների համեմատությամբ վատարացման, եթե սահմանադրությունը փոփոխված տարբերակով երաշխավորել է ոչ միայն ուրեմն իշխանությունների, այլ նաեւ ընդդիմություն կազմող քաղաքական ուժերի սահմանադրությամբ իրենց ապրագրված իրավունքների անշեորին իրականացման ու ապահովման։ Ավտորիտարիզմ կլիներ, երբ որ չլիներ ժողովրդի կամքի արտահայտությամբ եւ արդյունքներով ընտրություններ։
Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունն այսօր հրապարակած զեկույցում հատուկ ուշադրության է արժանացրել Սերժ Սարգսյանի իշխանավարության հնարավոր երկարաձգումը, Հայաստանը դասելով այն երկրների շարքում, որտեղ գլխավոր քաղաքական գործիչը երկիրը կառավարում է կամ կուլիսներից, կամ ունի չգրված իշխանություն, որը էապես գերազանցում է օրենքով նրան տրված լիազորությունները։ Սահմանադրական փոփոխություններից սկսյալ ամեն ինչ արվում էր Սերժ Սարգսյանի իշխանավարման 3-րդ ժամկետի համար եւ ձևականորեն օրենքի պահպանումը երկիրը ազատ չի դարձնում, պնդում է Իրազե քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իվանիսյանը։
Հյուսիսային Կորեայում Կիմ Չեն Ինը եւս ընտրված է, եւս իրենց օրենսդրության եւ սահմանադրության համապատասխան, եւ օրինականությունը այնտեղ պահվում է, ես չեմ բացառում, որ ավելի բարձր մակարդակի վրա, քան Հայաստանում։ Հա, բայց որովիցե մեկը չի ասի, որ Հյուսիսային Կորեան ժողովրդավարական երկիր է։
Freedom House-ը արձանագրել է, որ Հայաստանը գնում է Ադրբեջանի, Բելարուսի, Ռուսաստանի ու Միջինասիական պետությունների ճանապարհով, կարծում է Իոնիսյանը։
Ցիշացեմ, 5 տարի առաջ Հանրապետական կուսակցությունը հայտարարում էր, որ իրենց կուսակցությունում կան նախագահի առնվազն 5 թեկնածու։ Այնինչ այժմ իրենք ասում են, որ Սերժ Սարգսյանը անփոխարինելի է։ Անփոխարինելին Ղազախստանում Նազարբայևն է, եւ մենք այդ ճանապարհով ենք գնում այժմ։
Իր զեկույցում հեղինակավոր կազմակերպությունը նաև նշում է, որ Հայաստանն առաջընթաց չի արձանագրել ոչ թափանցիկ ընտրությունների, ոչ հարթարադատության, ոչ մամուլի ազատության, ոչ էլ մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտներում։ Ընդհակառակը, այլ ավելի է վատացել պայքարը կոռուպցիայի դեմ։ Խորհրդարանի պետաիրավական և մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Ռուստամ Մահմուդյանը հակադարձում է, խորհրդարան անցած ընդդիմադիրները ընդունել են ընտրությունների արդյունքները։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի ցուցիչն էլ ըստ հանրապետական պատգամավորի վերջին շրջանում ձերբակալված պաշտոնյաներն են։
Դատարանի նախագահ, դատախազներ, քննիչներ, նախարարության պատասխանատու պաշտոնատարանձի, վարչպետարանի եւ այլիկը բնակավարներ, որտեղ հասարակությունը ժամանակ առ ժամանակ ունեցել է դժգոհություններ եւ այս առումով կոռուպցիայի դեմ պայքարի քաղաքական տվյալները խոսում են ոչ թե ընդդացի, այլ առաջընթացի մասին։
Freedom House-ն իր զեկույցում նաեւ նշում է, որ Սերժ Սարգսյանի նախագահության 10 տարիներին Հայաստանում ժողովրդավարության ցուցիչը նվազել է։ Միևնույն ժամանակ այսօր Հայաստանի խորհրդարանը վավերացրեց Եվրամիության հետ հարաբերությունները կարգավորող փաստաթուղթը, որում նաեւ մի շարք նշումներ կան ժողովրդավարության զարգացման անհրաժեշտության մասին։ Քաղաքագետ Հովանեսի Գիթյանի կարծիքով այդ համաձայնագրով Հայաստանի նախատեսված օգնության տրամադրումը հնարավոր է դժվարանա երկրի ավտորիտար ճանապարով գնալու դեպքում։
Այնտեղ ֆինանսական բավականին մեծ աջակցություն է նախատեսված Հայաստանին առաջ գնալու համար։ Չեմ կարծում, որ եվրոպական հարկատուն կգնա Հայաստանին այդ իմիտացիոն գործընթացի համար իր գումարը ծախսելու։
Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեպքում միջազգային կառույցներից կլինեն ավելի խիստ զեկույցներ, ամփոփեցին փորձագետները։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի 2017 թվականի վերաբերյալ հաղորդումը օմբուդսմենի և գլխավոր դատախազության միջև հեռակաբանավեճի պատճառ է դարձել։ Դատախազության զայրույթն է հարուցել մասնավորապես օմբուդսմենի ընտրական գործընթացների լրագրողների աշխատանքի խոչընդոտման, նախնական կալանքի հաճախան անհիմն լինելու վերաբերյալ գնահատականները, որոնք թե բազմից են հնչել տարբեր հեղինակավոր կառույցների, իրավապաշտպանների և դիտորդների կողմից, այդուհանդերձ դատախազությունն ապանդում է, որ այն միակողմանի է։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում։
2017-ին մարդու իրավունքների վիճակի վերաբերյալ օմբուդսմենի տարեկան հաղորդումը գլխավոր դատախազության հետ հերակա բանավեճի առարկա է դարձել։ Դատախազության տարածած հաղորդագրության համաձայն Արման Թաթոյանի ղեկավարած կառույցի գնահատականներն ու որակումները մեղմ ասած զուրկ են իրավական հիմնավորումից, առանձին դեպքերում խիստ միակողմանի գնահատականներ են պայմանակում, նշված է հաղորդագրությունում։ Խոսքը վերաբերում է 2017-ի խորհրդարանական և Երևանի ավագանու ընտրություններին, կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու և լրագրողների գործունեությունը խոչընդոտելու դեպքերին։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը դիտարկել էր անցած տարվա ընտրությունները թե տեղամասերում և թե նախընտրական ժամանակաշրջանում։ Կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Յուանիսյանը, կիսելով մարդու իրավունքների պաշտպանի գնահատականները, օմբուդսմենին քննադատող դատախազությանը հիշեցնում է խորհրդարանական ընտրությունների խախտումների մասին։
Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը, ինչպես նաև այլ իրավապահ մարմինները, թող առաջին հերթին պատասխանեն այն հարցին, թե ինչպես եղավ, որ վարչական ռեսուրսի չարաշահման դեպքը բացահայտեցին ոչ թե իրենք բոլոր օպերատիվ հետախուզական իրավունքներով, լիազորություններով օշտված, այլ մենք, թե ինչպես եղավ, որ ընտրակաշարքի դեպքերը բացահայտում էին լրագրողներն ու դիտորդները եւ ոչ թե իրավապահները։
Գլխավոր դատախազության պնդմամբ, անդրադառնալով ընտրական իրավունքի խնդիրներին եւ քննարկելով իրավախախտումների վերաբերյալ տվյալները, օմբուդսմենը դրանցից չբխող հետեւություն է արել։ Արման Թաթոյանի թիմը եզրահանգել է, որ արձանագրված իրավախախտումները բացասական ազդեցություն են ունեցել ընտրական գործընթացի նկատմամբ հանրային վստահության վրա, ինչպես նաև մտահոգություններ են ստեղծել ընտրողների կամքի ազատ արտահայտման վերաբերյալ։ Իրավախախտումների կապակցությամբ օբյեկտիվ քննություն իրականացնելուն ուղղված ջանքերը արհեստականորեն մրոտելու ակնհայտ միտում են ունեցել, ի պատասխան ասված է դատախազության հաղորդագրությունում։ Պաշտպանի տարեկան հաղորդման համաձայն արձանագրվել են մտահոգիչ տեղեկություններ ու դեպքեր ընտրակաշարքի բաժանման, վարչական ռեսուրսի չարաշահման վերաբերյալ։ Միաժամանակ պաշտպանի աշխատակազմն արձանագրել է նաև հանրային ծառայողների, այդ թվում հանրակրթական դպրոցների աշխատակիցների վրա ճնշումներ գործադրելու, ինչպես նաև ընտրողներին ահաբեկելու դեպքեր։ Յուանիսյանը պնդում է, օմբուդսմենի գնահատականներն անվիճելի են եւ որ դրանք տեղ են գտել նաև տեղական եւ միջազգային կազմակերպությունների զեկույցներում։
Որոշ հարցերի մարդու իրավունքների պաշտպանն է իր զեկույցում չի անդրադարձել, բայց ընդհանուր առմամբ գնահատականները կապված ընտրությունների նկատմամբ ապաթիայի եւ դրա պատճառների հետ կապված տեղին են։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան հաղորդման մեջ դատախազության քննադատության հաջորդ թեման կալանքին է վերաբերում։ Դատախազությունը նշում է, որ պաշտպանը առաջնորդվում է կալանքի միջնորդությունների ցանկացած դեպքում անբավարար հիմնավորվածության կանխավարկածով, միևնույն ժամանակ դատախազությունը պաշտոնական թվեր է բերում, մասնավորապես նշելով 2016 թվականի համեմատ 2017 թվականին կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին միջնորդությունների քանակը նվազել է 180-ով կամ 15.4%-ով։ Արման Թաթոյանն իր ծավալուն զեկույցում գրել է, որ կալանավորման հետ կապված խնդիրները շարունակում են արդիական լինել։ Մասնավորապես օմբուդսմենը նշում է, որ դատարանները բավարարել են կալանքի վերաբերյալ ներկայացված միջնորդությունների 90%-ից ավելին։ Փաստաբան Բանտերում հասարակական դիտորդություն իրականացնող խմբի անդամ Ռոբերտ Ռևազյանը կիսում է մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցում տեղ գտած գնահատականները և պնդում, քանի դեռ դատարաններն անկախ չեն, կալանքը կշարունակի մնալ որպես պաջիչ գործիք ցուցմունքներ վերցնելու համար։
Համաձայն եմ օմբուդսմենի այդ գնահատականի հետ, որ համակարգային լուր փոփոխություն տեղի չունեցել։ Կարող է ինչ-որ թվերի մեջ ավել պակաս ինչ-որ դատախազություն տվյալներա ներկայացում, չեմ բացառում, որ դա այդպես է լինի, բայց որպեսզի հասկանանք էական փոփոխություն կա թե չէ, մենք պարզ օրինակ ունենք, մի հատ Նուբարաշուն քրեակատողական հիմնարկի օրինակով նայենք, որը մենք տեսնենք, որ այնտեղ այլևս չկա գերբնակեցում, մենք կարող ենք ասել, այո, արդեն կալանավորումները նվազել են, բայց այսօր մենք դա չենք կարող դեռևս ասել, որովհետև գերբնակեցումը շարունակվում է։
Ըստ օմբուդսմենի հրապարակած փաստաթղթի, Հայաստանում բնակչության և կալանավորված անձանց ընդհանուր թվականակի համադրությունը կազմում է մոտավորապես 44.5%, որը գերազանցում է եվրոպական միջին ցուցանիշը։ Օմբուդսմենը եզրահանգում է, որ կալանքը որպես ծայրահեղ կամ վերջին միջոց կիրառելու դատական պրակտիկայում ընդհանուր մոտեցումները դեռ լիարժեք ներդրված չեն։ Ռոբերտ Ռևազյանը պնդում է, որ կալանքը անխտիր կիրառում են հնչեղ հասարակական կամ քաղաքական գործերով, նշում է, որ կալանքների որոշումների մեծ մասում հիմնավորումներ չկան, թե ինչու անձը պետք է գտնվի անազատության մեջ։ Արդեն շաբլոն դարձած արտահայտություններն են այն է, կխոչընդոտի նախաքննությանը, կթաքնվի կամ էլ կազդի գործով անցնող մյուս անձանց վրա։
Քննարկումներից մեկի ժամանակ մի դատախազ անկեղծ ասած չեն ուզում խոստովանեն, հենց կալանք են տալիս, սկսում են խոստովանել։
Դատախազությունը նաև քննադատել է օմբուդսմենին ամբաստանյաների կամքին հակառակ հանրային պաշտպան նշանակելու գնահատականի համար։ Թաթոյանը արձանագրել է, որ պաշտպան ունենալու իրավունքը բացարձակ չէ։ Ի պատասխան դատախազության քննադատության մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը հայտարարում է, որ իրենց ցանկացած գնահատական կամ եզրահանգում ունի փաստական և իրավական պատշաճ հիմնավորվածություն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սերժ Սարգսյանի հետագա պաշտոնավարման դեմ պայքարող Մերժիր Սերժի նախաձեռնությունը շարժվում է դեպի Մելիք Ադամյան փողոց, որտեղ գործադիր Մարմինը, հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմինը քննարկում է վարչապետի Թեկնածու առաջադրելու հարցը։ Ավելի վախիշեցնենք, վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանը հայտարարել է, որ կուսակցական գործընկերներով որոշել են վարչապետի պաշտոնում ներկայացնել Սերժ Սարգսյանի Թեկնածությունը։ Երթին հետևում է իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրելյան, այժմ մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել նրա հետ։ Սիսակ, դու եթերում ես, խնդրում եմ պատմես, ինչ է կատարվում, որտեղ հասան ակտիվիստները, ինչ նպատակով են որոշել հասնել իշխող կուսակցության գրասենյակի մոտ, խնդրեմ։
Բարի երեկո Լուսնե, այս պահին մենք գտնվում ենք Մելիք Ադամյան փողոցի սկզբնամասում, Տիգրան Մեծ Պողոտայի և Մելիք Ադամյան ընդ Խաչմերուկի հատվածում։ Ցուցարարներն այս հատվածից ավել այս պահանջությամբ ամենդրեպես մինչ այս պահը չեն կարողանում առաջարկել, քանի որ ոստիկանները նախ պատ են կազմել, այնուհետև նաև մոտ 5 րոպե առաջ նաև դրացուց քիչ պաշտպանական միջոցներ բերեցին այստեղ և ըստեղության խողոցը ամբողջությամբ փակել են և ցուցարարները չեն կարողանում առաջ շարժվել։ Ասեմ նաև, որ մոտ 10 րոպե առաջ Մերժի Սերժի նախաձեռնության անդամներին միացան նաև Սերժ Սարգսյանի իշխանավարման դեմ պայքարող Հանուն Հայաստան պետության ճակատի անդամները, ովքեր երթով Զարեգիների հրապարակից էին այստեղ շարժվել, և այդ պահին երկու այն ճայթյուկներ, զուխարձակող այդ ճայթյուկներ նույնպես վարեցին ցուցարարները ցուցադրաբար, և նրանցից մեկ անգամ նետեցին հանրապետական կուսակցության գրասենյակի ուղղությամբ, բայց գրասենյակը շատ հեռու է այդտեղ հասնելու համար այդ ճայթյուկը, և ասեմ նաև, որ ոստիկանները այդ գործողություններին որևէ կերպ չմիջամտեցին, ցուցարարները պարզապես այս պահին բանկարկում են, որ Սերժ Սարգսյանը պետք է հեռանա, իրենց հետ նաև ունեն բարձրախոս, նաև պարբերաբար միացնում են այդ բարձրախոսով Սերժ Սարգսյանի 2014 թվականի ապրիլի 10-ի այն հայտնի հայտարարությունը, որով նա պնդում էր, որ 2018 թվականի ապրիլի 9-ից հետո նա չի պատրաստվում դիմել երկրի առաջին դեմքը։ Եվ այս պահին անընդհատ ցուցարարները սպասում են որևէ նորության, կարելի ասել, կամ իրենց համակիցների նշում են, որ մի մասը դեռ շարժվում է այստեղ Երևանի այլ փողոցներից եւ կարելի է ենթադրել նաեւ որ գործադիր մարմինի ստեղծության ավարտը համենայնպես դրագրողներին քիչ առաջ ներգրավիրեցին որպեսզի քուսակության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանը որ պատասխանի նրանց հարցերին լուսնի։
Շնորհակալություն Սիսակ, նոր զարգացումների դեպքում կրկին կապ կհաստատենք քեզ հետ, շնորհակում ենք թողարկումը։ Մենք ծրագիր այժմ այլ թեմաների մասին, բյուջեի սղությունից մշտապես դժգոհող եւ գոտիները ձգելու անհրաժեշտության մասին խոսող Հայաստանի իշխանություններն ամենևին ետ չեն մնում շքեղ միջոցառումներից, որոնց վրա հարկատունների հաշվին ահռելի գումարներ են ծախսվում։ Շռայլու ճոխ տոնակատարությամբ այս անգամ աչքի է ընկել հերթական պետական կառույցը՝ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը, որը 20-ամյակ տոներու համար չի բավարարվի ընդամենը թանկարժեք ճաշացանկով եւ ճոխ հյուրասիրությամբ։ Հովհաննես Մովսիսյանն է պարզել, թե որքան եւ ինչ միջոցներով է ԴԱՀԿ-ն շենշող միջոցառումների շարք կազմակերպելու։
Սա հարկադիր ծառայության մասին հայտնի երգն է, որ գրվել էր կառույցի 16-ամյակի կապակցությամբ։ Շուտով ԴԱՀԿ-ն երգից բացի նաև ֆիլմ կունենա։ 20-ամյակին նրանք բյուջեի հաշվին պատվիրել են իրենց մասին ֆիլմ նկարահանել։ Ընդհանուր առմամբ հարկադիր ծառայության 20-ամյակի տոնակատարությունները հարկատուների վրա մոտ 52 միլիոն դրամ կամ մոտ 110 000 դոլար կարժենան։ Ուշագրավ է, որ ԴԱՀԿ-ն այս գործը վստահել է նորաստեղծ AC Universal կազմակերպությանը։ Թե ինչպես է հաջողվել մոտ 2 ամիս առաջ ազատության պողոտայի շենքերից մեկում գրանցված կազմակերպությանը նման խոշոր գումարի ծառայությունների պայմանագիր ստանալ, այդպես էլ պարզ չէ։ Հարկադիր կատարման ծառայությունից ազատության հարցմանը պատասխանեցին, որ 20-ամյակի տոնակատարությունները կազմակերպելու համար հատուկ հանձնաժողով են ստեղծել, որն էլ ընտրել է այս ընկերությանը։ Հարցին, թե տեղյակ են արդյոք, որ կազմակերպությունը 2 ամիս առաջ է հիմնադրվել եւ փորձուներ արդյոք այն նման ծառայություններ մատուցելու համար, հարկադիրից պնդում են, որ այս ընկերությունում աշխատում են տարիների փորձ եւ մասնագիտական հմտություններ ունեցող մարդիկ։ Ավելին, այն ունի նաեւ ենթակապալառու կազմակերպություններ, որոնք ըստ հարկադիրի նույնպես փորձառու են։ Իդեպ, ըստ հարկադիրի միջոցառումների կազմակերպման փորձառու աշխատակիցներ ունեցող այս կազմակերպությունը սոցցանցերում ներկայացված չէ, կայք չունի ոչ էլ հեռախոսահամար։ Թե ինչպես են հարկադիրի աշխատակիցները գտել այս կազմակերպությունը, պարզ չէ։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանի կարծիքով շատ հնարավոր է, որ այս կազմակերպությունը հենց հարկադիր ծառայությունում աշխատող որևէ մեկին է պատկանում։
Իրական սեփականատերը կարող է ոչ որ ազդեցիկ մեկը լինել, և նա լինի որպես ուղղակի միջնորդ, որի միջոցով, ասենք, ավելի հայտնի այդպիսի ընկերություն մտել է խաղի մեջ։
Անհասկանալի է նաև, թե ինչու է հարկադիրը մեկ անձից գնման ընթացակարգով ձեռք բերել ծառայությունները։ Հոգտանյանի խոսքով այդպես է արվում անհետաձգելի դեպքերում։
Մայիսի 5-ը այնպես չի, որ նոր հայտարարվեց, որ ԴԱՀԿ-ի այդ հարկադիր կատարողի օրն է, դա անցյալ տարի էր այդպես, և անհետաձգելի գնում չէր կարող լինել, այսինքն կարելի էր հանգիստ եւ մրցույթ հայտարարել։
Հարկադիրից պնդում են, որ ամեն ինչ օրենքի շրջանակներում է արվել։ Գնումը մեկ անձից է, քանի որ պայմանավորված է հեղինակային եւ հարակից բացառիկ իրավունքներով։ AC Universal ՍՊ-ն գրանցված է Արամ Հարությունյանի անունով, թե ով է նա, պարզ չէ։ Ուսումնասիրություններից այդպես էլ պարզ չի դառնում, թե ի վերջո ինչով է զբաղվում հարկադիրի հետ մոտ 110 000 դոլարանոց պայմանագիր կնքած այս ընկերությունը։ AC Universal-ը պարտավորվել է մեկը մյուսից տարբեր ծառայություններ մատուցել, օրինակ՝ ԴԱՀԿ ծառայության մասին ֆիլմ պատրաստել, հյուրանոցային ծառայություն մատուցել, կազմակերպել ֆուրշետ համերգ օպերայի եւ բալետի ազգային թատրոնում եւ այլն։
Տարբեր խնդիրներ կան, գիտեք, նույն այդ իրենց ուզած, որ կազմակերպությունը հաղթի, որպեսզի խնդիր կա նաև այդ, ինչպես ասում են, ես հայերեն չգիտեմ, ռուսերեն, այդ ատկատների խնդիրի։
Տոնակատարությունները 2 օր են տևելու, մայիսի 4-ին հյուրանոցներից մեկի դահլիճում լինելու է պարգևատրման արարողություն եւ ֆուրշետ։ իսկ մայիսի 5-ին արդեն կլինի տոնական համերգ, երկու հյուրասիրություն, որոնցից մեկը 400 անձի համար։ Մեր հստակեցնող հարցերին հարկադիրից անորոշ են պատասխանել, ասում են, որ ֆիլմը պատրաստելու է մեծ փորձ ունեցող ռեժիսորական խումբ, 400 անձի համար հյուրասիրությունը անցկացվելու է նման միջոցառումներ անցկացնելու հնարավորություն ունեցող համալիրներից մեկում, իսկ տոնական համերգին ելույթ են ունենալու հայ էստրադայի ներկայացուցիչներ և նվագախմբեր։ Հարկադիր ծառայությունը հարցման պատասխանում նաև շեշտում է, որ այս տարի ծառայության հոբելյանական 20-ամյակն է, ինչը բնականաբար կարևոր և նշանակալի իրադարձություն է հոբելյան նշող յուրաքանչյուր համակարգի աշխատակցի համար։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարցությունից խուսափում են հստակ պատասխանել, թե ինչպես է անդրադառնալու ռուսական ռուբլու գահավիժումը հայաստանյան տնտեսության վրա։ Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան հերթական պաշտամիջոցների սահմանումից բառացիորեն ժամեր անց հիշեցնենք, ռուբլին սկսեց արժե զրկվել ռուսաստանի ամենախոշոր օլիգարխներին պատկանող ընկերությունները միլիարդավոր դոլարներ կորցրին։ Ամենաշատը տուժեց թերևս Պուտինի ամենամտերիմ գործարներից մեկի Օլեգ Դերիպասկային պատկանող ռուսալ ընկերությունը, որին մաս կազմում իդեպ հայլաթիթեղ արտադրող Արմենալ Հայաստանյան գործարանը։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հայաստանի կառավարությունում դեռ հիմքեր չեն տեսնում, որ ամերիկյան պատժամիջոցների պատճառով ռուսաստանյան ֆինանսական շուկայում մոսկովյան բորսայում սկիզբ առած ցնցումները կարող են ազդեցություն թողնել հայաստանյան շուկայի վրա, արժեզրկելով դրամը, ինչպես տեղի ունեցավ 2014-ի նոյեմբեր-դեկտեմբերին։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց տնտեսական զարգացման և ներդրումների փոխնախարար Էմիլ Տարասյանը։
Իսկ ինչ հիմքեր ունենք այսօր այդ զարգացումները ակնկալել կամ սպասել։ Կարծում եմ, այդ հիմքերը դեռ նախանշված չեն։ Երբ որ կնախանշվեն մեզ արդեն հայտնի սցենարներով, մենք անպայման միջամտություն կանենք։
Ապրիլի 6-ից ի վեր, երբ Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ սահմանեց Ռուսաստանի 38 պաշտոնյաների խոշոր գործարարների ու ընկերությունների նկատմամբ, ներառյալ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի ազգային գվարդիայի առաջնորդ Պուտինի անձնական թիկնազորի նախկին ղեկավար Վիկտոր Զոլոտովի ներքին գործերի նախարար Վլադիմիր Կոլոկոլցևի Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերի և Կրեմլին մոտ կանգնած այլ օլիգարխների նկատմամբ մոսկովյան բորսայում տեղ գտան ցնցումներ, ամերիկյան դոլարի ու եվրոյի նկատմամբ ռուբլու արժեզրկումը ցայսօր շարունակվում է։ 2014-ին Ղրիմի բռնազավթումից հետո Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները ի վերջո անգեցրեցին ռուբլու կտրուկ արժեզրկման, ֆինանսական շուկայում առաջացած խուճապը փոխանցվեց Հայաստան, նույն թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբերին ամերիկյան դոլարի նկատմամբ դրամը արժեզրկվեց շուրջ 20%-ով, հասնելով իր ներկայիս փոխարժեքին։
14 թվականին այո եղավ խնդիր, և այն էֆեկտները, որ օրինակի համար Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունից հետո պետք է մենք ունենայինք, մենք չունեցանք, հենց այդ իսկ պատճառով նաև, այսինքն այդ ոչ ստաբիլ տնտեսական վիճակի, որը տիրեց նաև Ռուսաստանում սանկցիաների պատճառով և այլ խնդիրներից ելնելով, ասեմ, որ այդ խնդիրները նույնպես հաղթահարվեցին, չանցած մեկ տարի այդ խնդիրները հաղթահարվեցին, թե բանկային համակարգի միջոցով, թե տնտեսական դրամավարկային քաղաքականության իրականացման շնորհիվ, այդ խնդիրները վերածվեց մեկ տարուց ավել ժամկետում։
2014-ին Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների հետևանքով այդ երկրի տնտեսությունը 2015-ին անկում ապրեց 2.5%-ով, 2016-ին կրճատվեց 0.2%-ով և միայն անցած տարի կարողացավ աճ ապրել 1.5%։ 2016-ը Հայաստանը ևս փակեց 0-ին մոտաճով 0.2%-ով, և կառավարության ներկայացուցիչները բազմիցս են նշել, որ գլխավոր պատճառներից մեկը Ռուսաստանի տնտեսությունում ստեղծված իրավիճակն է։
Մենք այդ, ասենց ասեմ, ցնցումներին պատրաստ տնտեսություն ենք, որովհետև արդեն անցել ենք մենք այդ շոկերը, որոնք որ տեղի ունեցել։ Այժմ մենք կոնկրետ շոկային իրավիճակում չեն գտնվում, տնտեսական շոկերի իրավիճակում չեն գտնվում, և թե կուրսի ստաբիլության տեսակետից, թե այլ խնդիրներ առայժմ չկան։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովհաննես Իգիցյանի խոսքով, Ռուսաստանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների սահմանած պատժամիջոցների աստիճանական ընդլայնումը Հայաստանի վրա թողնելու է ինչպես տնտեսական, այնպես էլ քաղաքական հետևանքներ։
Առաջինը, պետք է հաշվի առնենք, որ այդ ցուցակում կան այդպիսի մարդիկ և ընկերությունները, որոնք ուղղակի ձևով աշխատում են եւ արկա են Հայաստանում, այնտեղ Թերուսալը, Գազպրոմը, հա այդ բանկերը եւ այլն, եւ ուզած չուզած Հայաստանը այդ հետևանքները կզգա, այստեղ կառավարություն անելիքներ ունի։ Երկրորդը, եթե նշենք, եթե ուշադրություն դարձնենք հատկապես ԱՄՆ-ից հնչած այն հայտարություններին, որտեղ նշված է, որ ԱՄՆ-ն ուշադիր կհետևի այն ընկերություններին և պետություններին, որոնք պատժամիջոցային ցուցակի մեջ գտնված մարդկանց և կազմակերպությունների հետ ունեն սերտ հարաբերություններ, և այստեղ մենք պետք է նաև այդ սրա ուշադրություն դարձնենք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք խորհրդարան, որտեղ այսօր հարցու պատասխանի օր էր։ Վերջին հարցերը կառավարության ներկայացուցիչներից շատերի համար, մասնավորապես վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանի, կառավարության ղեկավարի պաշտոնին ամենայն հավանականության հրաժեշտ տվող Կարեն Կարապետյանին, ընդդիմադիրները հիշեցրել են, թե ինչպես էր հերքում լուրերն այն մասին, թե ինքն այդ պաշտոնում ժամանակավոր է և որ իրեն հրավիրել էին ընտրություններում դրա կատարություն ունենալու նպատակով։ Աստղիկ Բելևյանն է հետևել հարցու պատասխանին։
Հանրապետական կուսակցությունն ընտրությունների ժամանակ ձեզ կիրառեց որպես տեխնոլոգիա և մարդիկ դրվեցին դրան։ Դիմելով խորհրդարան հարցու պատասխանի եկած վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանին, հայտարարեց ելքից Էդմոն Մարուկյանը։ Պատգամավորի խոսքով մարդիկ հիասթափված են Կարապետյանից, որովհետև սպասում էին, թե նա է լինելու վարչապետը։ Երկու շաբթի հենց Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց, որպես առաջին դեմք Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը ներկայացնելու մասին։ Նրա հավաստմամբ դա իր և արդեն նախկին նախագահի որոշումն է եղել։ Վարչապետի պաշտոնակատար Կարապետյանը նախընտրեց արձագանքել միայն Մարուկյանի հայտարարության այն հատվածին, որը վերաբերում էր հիասթափությանը։
Շուրջ տարուկես մենք ասում էինք, որ կարողա դուք լինեք վարչապետը, դուք ասում էիք կարողա, ասում էինք պատրաստ եք դուք աշխատել վարչապետ, ասում էինք կաշխատեմ, բայց ի՞նչն է հարցը։ Մարդիկ ձեզ հետ հույսեր էին կապել, հանրապետական կուսակցությունը ձեզ շատ լավ որպես տեխնոլոգիա կիրառեց ըստեյության ընտրությունների ժամանակ, և մարդիկ այդ տեխնոլոգիային տրվեցին, և հիմա կա շատ լուրջ հիասթափություն հենց կոնկրետ ձեզանից, որովհետև մարդիկ սպասում էին, որ դուք լինելու եք վարչապետ, և դա կարծում եմ պատասխանատվություն և բեռ է։
Հիասթափություն կա թե չէ, դա ձեր գնահատականն է, ինչքանով դա համընկնում շատ մարդկանց գնահատականների հետ։ Երկրորդը, իմ ելույթս եթե լսել եք, իմ պատկերացմամբ ինքը չի հակասում բոլոր մնացած ելույթներին, որի մասին ես ասել եմ։
Մարուկյանը հարց հնչեցրեց նաև Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան նոր պատժամիջոցների և Հայաստանի տնտեսության վրա դրանց ազդեցության մասին։
Ունեք դուք ինչ-որ տեսլական, որպես առաջին հավանական փոխվարչապետ, որը ժամանակությամբ նախատեսված չէ, տեսենք մենք այս իրավիճակից դուրս գալու, ռուբլին գավիժում է, ԵԱՏՄ-ը տնտեսությունը ավելի է հարվածի տակ ընկնելու, և Հայաստանի տնտեսությունը, որ դուք այդքան շատ կապել եք հանրապետական կուսակցությունով այդ տնտեսության հետ, ինչպես ենք մենք այս իրավիճակից դուրս գալու։
Ինչ վերաբերվում է ինչքանով ենք մենք ԵԱՏՄ-ից կախված, ճիշտ ենք արել, թե չէ, համոզված եմ, որ ճիշտ ենք արել։ Մի պարզ տրամաբանությամբ, որ մեր տնտեսությունը, մեր պոտենցիալը ուղղված է այդ շուկաների վրա։ Լավ է, թե վատ է, որ մեզ համար հասկանալի շուկայում պրոբլեմներ կան, վատ է։ Բայց դա կատաստրոֆա է, ոչ։
Սանկցիաներ են կիրառվել, ռուբլին հիմա գավիժում է, դրան չանդրադարձակ, և դրան գումարած նաև ԵԱՏՄ-ում նորից մեր վարորդները, Հայաստանի քաղաքացի, Հայաստանի վարորդական իրավունք կրող մարդիկ պրոբլեմներ ունեն։ Անգամ այդ խնդիրը տարուկեսվա ընթացքում չի լուծվել։
Որտեվ կառավարությունը այդ հարցին այդքան ուշադրություն, ինչքան դուք հիմա փորձում եք տալ, չի տալի։ Շատ պարզ ձևակերպել եմ, կա պրոբլեմ է շուկայում, կա։ Կատաստրոֆա է, ոչ։ Ինչ ենք անում, այլ շուկաների վրա աշխատում ենք։ Իսկ ինչ է առաջարկում, գնանք ռուբլին մենք ռեգուլյացիա անենք։ Իսկ ո՞վ է ասել, որ վաղը մյուսօր եվրոպական շուկայում չի կարող լինել ճգնաժամ։ Վարորդները պրոբլեմ ունեն, պրոբլեմ ունեն, կլուծենք, վայ։ Էդ ի՞նչ մի պրոբլեմ է։ Ինչ են ասում վարորդներին, ասում են, լսի, ես երկրում, եթե դու ուզում ես աշխատես, դու պետք է ռուսերեն իմանաս։
Ելքից Մանեթ Անդիլյանն էլ անդրադարձավ Կարեն Կարապետյանի վերջին հայտարարությանը, որտեղ վարչապետի պաշտոնակատարը մասնավորապես նշել էր, թե համատեղ հաջողությունները հաշվի առնելով են որոշել որպես առաջին դեմք ներկայացնել Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Թանդիլյանը հիշեցրեց աղքատության մակարդակը կրճատելու, արտահանման ցուցանիշների աջ ապահովելու Սերժ Սարգսյանի չկատարած խոստումները։
Այս կանխատեսումները, որը դուք հմտորեն անում եք, նաև կանխատեսում եք ապագա վարչապետի թեկնածությունը,
Ինչպիսի կյանքի տևողության աճ ունենանք, որ կարողանանք ականատես լինենք սրանց իրականացմանը։
Հարցը միջևերջ, որ ասեմ հասկացել եմ, չէ, բայց կփորձեմ կպատասխանեմ։ Մենք այս տարի կանխատեսել ենք 4.5% տնտեսական աճ։ Եթե որից էլ ֆորս մաժորային իրավիճակ չլինի, մենք կանխատեսում ենք դրանից բարձր թիվ։ Եվ նման հետևողական շարունակելով մենք իրականում գալու ենք նրան, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի մեր երկրի վրա զգա և աշխատատեղի ստեղծումով և սոցիալական փաթեթներով և այլ։ Իսկ ինչքան երկար ապրի, այնքան լավ։
Ես կարծում եմ մեր երկրում շատ քիչ մարդ կա, որ չհասկացավ հարցի իմաստը, որովհետև այն խոստումները, որոնք չեն կատարվել, դրանց թվարկելը անհամար է։ Իրականում ես կարող եմ ձեզ համար դա այսպես զավեշտալի է հնչում, բայց իրողությունը այն է, որ այն կանխատեսումն է տնտեսական աճերը, որոնց մասին խոսում եք, որևէ շոշափելի բարեկեցության չի վերածվում քաղաքացիների կյանքում։
Իրականում ուզում եք իմ կարծիքը լսել։ 7% տնտեսական աճը բավարար է, որ մեր բոլոր խնդիրները լուծենք։ Ոչ, 100% տնտեսական աճը բավարար է, որ բոլոր խնդիրները լուծենք։ Ոչ, 1 տարվա մեջ հնարավոր է բոլոր խնդիրները լուծել որևէ երկրում։ Ոչ, ինչքան տնտեսական աճ լիներ, որ բոլոր իրանց վրա զգային։ Գոյություն չունի այդպիսին, հասկանում եք, այդ պրոցեսը անընդհատ է։
Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանի հարցը առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարին էր ուղված, որին սակայն կառավարության պաշտոնակատարները մի քանի րոպե չէին կողմնորոշվում պատասխանել թե չպատասխանել։
Ինչպես է պատահում, որ ամենաանմխիթար նախարարության ղեկավարը ամենաժպտադեմ նախարարն է։
Հրաժարվում եմ պատասխանել։ Գալիս եք։ Դասի չեմ պատասխանում։
Ճիշտն ասած, ես գնահատականների հետ համաձայն չեմ, որ նախարարությունը անմխիթար է եւ ոլորտն է անմխիթար։ Մենք ունենք բազմաթիվ բարձրորակ բժիշկներ եւ Հայաստանում կյանքի տևողությունը միջին համաշխարհային ցուցանիշներին համահունչ։
Կարեն Կարապետյանի կառավարության պաշտոնակատար անդամները թերևս վերջին անգամ պատասխանեցին պատգամավորների հարցերին։ Հաջորդ շաբաթ նախատեսված է նոր վարչապետի ընտրությունը, ապա նաեւ նոր կառավարության ձևավորումը։ Իրենց 1.5 տարվա աշխատանքից, ասաց Կարապետյանը, բավարարվելու իրավունք ունեն։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շրջանային թեմաների մասին Ադրբեջանն այսօր նախագահ է ընտրում, գլխավոր թեկնածուն հորից իշխանությունը ժառանգած Իլհամ Ալիևն է, ով ընտրվելու դեպքում, որը կլինի դեպ 4-րդ անգամ, իր նախաձեռնած ամանադրական փոփոխությունների շնորհիվ կպաշտոնավարի ոչ թե 5 տարի, ինչպես նախկինում, այլ 7 տարի։ Ալիևի հետ նախագահի աթոռի համար պայքարում են ևս 7 թեկնածուններ, դիտորդները սակայն արձանագրում են, քվեարկությունն անցնում է այլ ընտրանքի ու մրցակցության հակայության պայմաններում։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում Ադրբեջանում ընթացող ընտրություններին։
Քիչ առաջ փակվեցին Ադրբեջանի տարածքում գործող 5641 ընտրատեղամասերի դռներն, այս պահին երկրի ողջ տարածքով մեկնարկում է քվեների հաշվարկը։ Արտահերթ նախագահական ընտրությունների քվեարկությունը մեկնարկեց առավոտյան ժամը 8-ին։ Քվեարկության մեկնարկին արձանագրված թերևս ամենաուշագրավ դրվագն այն էր, որ բոլոր տեղամասային հանձնաժողովների անդամներն ու դիտորդները աշխատանքը սկսելուց առաջ պարտավոր էին հոտն կայսում կնդրել Ադրբեջանի պետական օր ներքը։ Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պնդում է, որ ընտրություններն անցել են ընտրողների բարձր ակտիվության պայմաններում։ Տեղամասերը փակվելուց 2 ժամ առաջ արդեն Բաքվի ժամանակով ժամը 17:00-ին ըստ ադրբեջանական ԿՀ-ի քվեարկել էր ընտրողների 69%-ը։ Երկրում գործող սակավաթիվ անկախ լրատվամիջոցներն ու հասարակական կազմակերպությունները, սակայն, թերահավատորեն են վերաբերում այս վիճակագրությանը, դատելով համացանցում տարածված տեսագրություններից ընտրատեղամասերի մեծ մասում դատարկություն էր տիրում։ Անկախ լրատվամիջոցները պնդմամբ քվեարկում էին հիմնականում բյուջետային հիմնարկների աշխատակիցները։ Դրան զուգահեռ քվեարկության առաջին իսկ ժամերից տեղեկություններ սկսեցին շրջանառվել տարատեսակ հաղթումների, այսպես կոչված կարուսելների, լցոնումների, կրկնակի քվեարկության դեպքերի մասին։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության տարածած տեսագրության մեջ, օրինակ, հստակ երևում է, թե ինչպես են մի խումբ տարեց կանայք սկզբում քվեարկում Յասամալի շրջանի թիվ 17 ընտրատեղամասում, ապա նաև հարևան 18-րդում, եւ սա այն պարագայում, որ ընտրատեղամաս ցանկացած քվեարկողի ցուցամատը մակնշվում էր հատուկ թանակով կրկնակի քվեարկության փորձը կանխելու համար։ Հավելեմ նաև, որ ընտրատեղամասերի 20%-ում տեսախցիկներ են տեղադրվել, որոնք ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի եւս պետք է նպաստեին հնարավոր խախտումների կանխմանը։ Քյուրդամիր քաղաքում գտնվող տեղամասերից մեկում, սակայն, այս հարցի լուծումը եւս գտել էին հանձնաժողովի անդամներն, այստեղ տեսախցիկը փակել էին սպիտակ թղթով, իսկ երբ մի քանի րոպե անց այն հեռացվեց, ակնհայտ դարձավ, որ տեղամասում գտնվող երկու քվեատուփերում թերթիկների քանակը զգալիորեն ավելացել է։ Մեյդան TV-ի Գայքը պատմում է Շաբրան Սիազանի շրջանի տեղամասերից մեկում տեղի ունեցած միջադեպի մասին, երբ տեղական դիտորդական կազմակերպություններից մեկի ներկայացուցիչը նկատել է, որ Միկին փորձում է միանգամից 10 քվեաթերթիկ գցել թուփի մեջ, տեղամասային հանձնաժողովի նախագահն ասել է. «Թողեք, թող լցոնի, խոստանում եմ, սա վերջին անգամն է»։ Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կտրականապես հերքում է այս տեղեկությունները, պնդելով, թե մի շարք ընդդիմադիր լրատվամիջոցներ ու անհատներ մեջբերում ցանկանում են մտածածին տեղեկատվության տարածման միջոցով կասկածի տակ դնել ընտրությունների ժողովրդավարական բնույթն ու թափանցիկությունը մեջբերման ավարտը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվի կենտրոնում գտնվող ընտրատեղամաս ժամանեց առավոտյան կողմ կնոջ երկրի առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևայի, ինչպես նաև երեք զավակների՝ Արզուի, Լեյլայի և Հեյդարի ուղեկցությամբ։ Քվեարկությունից հետո Ալիևը գերադասեց որևէ մեկնաբանությամբ հանդես չգալ։ Հիշեցնեմ, որ Իլհամ Ալիևից բացի նախագահական արտահերտ ընտրություններին եւս 7 տեխնացուներ են մասնակցում, բոլորն էլ իշխանամետ գաճաճ կուսակցությունների ղեկավարներ։ Դրանցից մեկն օրինակ ժամանակակից Մուսավադ կուսակցության առաջնորդ Հաֆիզ Հաջիևը քվեարկությունից հետո հայտարարեց, որ քվեարկել է իր մրցակցի Իլհամ Ալիևի օգտին։ Բաքվի այն բնակիչներն էլ, որոնք համաձայնվում են ընտրությունների մասին խոսել տեսախցիկների առջև, եւս նշում են, թե նախագահի պաշտոնում միայն Իլհամ Ալիևին են տեսնում։ Կայունությունն Ադրբեջանի ապագան կապահովի, նշում էր բաքվեցիներից մեկը։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքի մեկ այլ բնակչի համոզմամբ էլ Իլհամ Ալիևի գլխավոր առավելությունը Հեյդար Ալիևի որդին լինելու մեջ է։ Հիշեցնեմ նաև, որ ընտրությունների ընթացքին հետևում են ՎԱԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդները, որոնք իրենց նախնական եզրակացությունները կներկայացնեն արդեն վաղը Բաքվում կայանալիք ասուլիսի ժամանակ։ Ադրբեջանական ընդդիմությունը, Մուսավադ կուսակցությունը և ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհուրդը դեռ քարոզարշավի սկզբում կոչ էին արել ադրբեջանցի ընտրողներին չմասնակցել այսօր Բաքվեարկությանը, պնդելով, որ դրա արդյունքները կանխորոշված են։
Միջազգային լրացուցիչի գլխավոր թեմայի մասին Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող Ասադի բանակի կողմից Սիրիայում քիմիական զենքի կիրառման պնդումների ֆոնին ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները լարվածության թերևս նոր փուլ են մտնում Սպիտակ տունն արդեն բաց տեքստով զգուշացնում է Մոսկվային պատրաստվիր։ Սիրիայի ուղղությամբ արձակվելի քրթիռները լինելու են ավելի լավ արդիական և խելացի, այսօր հայտարարում է Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը։ Վաշինգտոնը պնդում է տասնյակ մարդկանց, այդ թվում անց և երեխաների կյանք խլած հերթական քիմիական հարձակումն իրականացրել է Ասադի ռեժիմը, որին պետք է համարժեք պատասխանել և պատասխանատվության ենթարկել։ Թեմայի շուրջ վերջին զարգացումները Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբյանն է ներկայացնում։
Մի քանի ժամ առաջ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերի ռեժիմ գրել է. «Մեջբերեմ գրառումը. Ռուսաստանն ասում է, թե ոչնչացնելու է բոլոր հրթիռները, որ արձակվելու են Սիրիայում. Պատրաստի Ռուսաստան, մեր հրթիռները գալիս են դրան գեղեցիկ, նոր և խելացի հրթիռներ են. Ռուսաստանը չպետք է լինի գազասպան կենթանու դաշնակից, որ սպանում է սեփական մարդկանց և դրանից հաճույք ստանում»։ Այս գրառումը Միացյալ Նահանգների նախագահի պատասխանն էր Լիբանանում Ռուսաստանի դեսպանի խոսքերին այն մասին, որ Ռուսաստանն իրեն իրավունք է վերապահում խոցել բոլոր ամերիկյան հրթիռները և հարվածներ հասցնել կրակի աղբյուրներին, եթե Միացյալ Նահանգները հարձակվի Սիրիայի վրա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան Ֆեյսբուքյան իր էջում պատասխանել է Թրամփին, գրելով, թե խելացի հրթիռները պետք է հարվածեն ահաբեկիչներին, այլ ոչ թե օրինական իշխանություններին, որ պայքարում են միջազգային ահաբեկչության դեմ։ Թրամփը հրթիռների մասին գրառումից հետո մեկ ժամ անց մեկ այլ գրառում է թողել իր Թվիտերում, նա մասնավորապես գրել է, որ ռուս-ամերիկյան հարաբերություններն այսօր ավելի վատն են, քան սառը պատերազմի տարիներին, և որ դրա համար պատճառներ չկան, Ռուսաստանին օգնություն է պետք տնտեսությունը զարգացնելու համար, այս համար դժվար չի լինի այդ օգնությունը տրամադրել, պետք է որ բոլոր երկրները միասին աշխատեն, եկեք կանգնեցնենք սպառազինության մրցավազքը, գրել է Թրամփը։ Հիշեցնեմ, Սիրիայում աշխատող բժիշկներն ու փրկարարները հայտնել են, որ ապրիլի 7-ին Սիրիական Դումայում Ասադի ուժերը օգտագործել են ենթադրաբար քիմիական զենք, ինչի հետևանքով 45-ից 70 մարդ է զոհվել։ Սիրիայի գործող իշխանությունները հայտարարում են, որ նման հարձակում չի եղել եւ որ սա ապատեղեկատվություն է։ Արևմտյան երկրները, այդ թվում նաեւ Միացյալ Նահանգները, համարում են, որ ներկայացրած վկայությունները բավական են, ասելու համար, որ Ասադի ուժերը հերթական անգամ քիմիական զենք են օգտագործել սեփական բնակչության նկատմամբ։ Թրամփը ոչ միայն Ասադին է մեղադրել, այլ նաև Իրանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարներին, որոնք աջակցում են Բաշար Ասադին։ Երեք մակյան վտանգության խորհուրդը չի կարողացել քիմիական հարձակման մասին բանաձև ընդունել։ Ռուսաստանն օգտագործելով մշտական անդամի վետոյի իր իրավունքը արգելափակել է բանաձևի ընդունումը։ Այստեղ Մոսկվայում եւ ոչ միայն այսօրվա սիրիական ճգնաժամը համեմատում են Կարիբյան ճգնաժամի հետ, թե ամերիկյան, թե ռուսական մամուլը գրում է, որ Վաշինգտոնն ու Մոսկվան այսօր ավելի քան երբևէ մոտ են ուղիղ ռազմական արճակատման։ Հավելեմ նաև, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 անգամ հայտարարել է, որ Ռուսաստանը հանել է իր զորքերը Սիրիայի տարածքից։ Այդուամենայնիվ Ռուսաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ անպայման կպատասխանեն Միացյալ Նահանգներին, հատկապես եթե ամերիկյան հրթիռների հարվածների հետևանքով տուժեն Սիրիայում գտնվող Ռուսաստանի քաղաքացիներն ու զինվորականները։ Ռուսաստանցի օգտատերերն էլ սոցիալական ցանցերում գրում են, որ Մոսկվան պարտավոր է պահպանել իր դեմքը եւ պատասխանել Միացյալ Նահանգներին, հակառակ դեպքում կստացվի, որ Մոսկվան հերթական անգամ դավաճանում է իր դաշնակիցներին։ Նույն տրամաբանության շրջանակներում են այսօր անցնում նաեւ բազմաթիվ քաղաքական թոքշոուները դաշնային հեռուստաընկերությունների եթերներում։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ուղդիրներ, հաղորդման ավարտին առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ թերթը գրում է։ Նորընտիր նախագահ Արմեն Սարգսյանը որոշել է շարունակել նախորդների արատավոր գործելակերպը։ Մարզահամերգային համալիրում Արմեն Սարգսյանի երթևնակալության արարողությունը նախորդին անցկացվեց փակ դռների հետևում։ Միայն իշխանահաճո մի քանի լրատվամիջոցի ներկայացուցիչ էր բախտ վիճակվել ներկա գտնվելու համալիրում, իսկ մյուսները ստիպված էին իրադարձություններին հետևել համացանցով մի քանի կիլոմետր հեռավորությունից։ Երեկ էլ հայտնի դարձավ, որ Արմեն Սարգսյանը պաշտոնը ստանձնելու հաջորդ օրն իսկ հանդիպել է մի խումբ ռուս լրագրողների հետ։ Այլ կերպ ասած, նորընտիր նախագահը որոշել է արհամարել տեղական լրատվամիջոցներին, գերադասելով առաջինը շփվել օտարերկրացիների հետ։ Հիշեցնենք, իր պաշտոնավարման ընթացքում այդպես է վարվել նաև Սերժ Սարգսյանը։ Նա լեզվաշարադրական սխալներից, լեզվական հայտնի սայթաքումներից հետո կտրուկ դադարեցրեց լրատվամիջոցների հետ անմիջական շփումը, գրում է Ժողովուրդ թերթը։ Ժամանակը գրում է. Եթե Սերժ Սարգսյանն արդ չլիներ 2014 թվականի հայտնի հայտարարությունը վարչապետի պաշտոնին չհավակնելու մասին, արդյոք ՀՀԿ-ականները կփորձեին իրավիճակը ներկայացնել հենց այնպես, որ Սարգսյանը ստիպված ենթարկվում է կուսակցական մեծամասնության կուսակցության պահանջին, անկախ իր ցանկությունից ու հավակնությունից։ Դա արվում է զուտ Սերժ Սարգսյանի համար ալիբի ստեղծելու նպատակով, թե այդուհանդերձ այստեղ կա շատ ավելի խոր տողատակ ու համատեքստ։ Հանրությունն անշուշտ չի հավատում, որ Սերժ Սարգսյանն անկախ իր ցանկությունից կարող է վարչապետ դառնալ, ենթարկվելով ՀՀԿ-ի պահանջին։ Մեծամասնությունը թերևս համոզված է, վստահ, որ ՀՀԿ-ն է անվերապահ կատարում Սերժ Սարգսյանի ցանկություններն ու հրահանգները, գրում է Ժամանակն ու շարունակում։ Սակայն ամբողջ հարցն այն է, թե արդյոք դա միայն 2014-ի հայտարարությունը ինչ-որ կերպ լղոզելու, կոսկելու, ալիբի ստեղծելու համար է։ Թեման շարունակում է հրապարակը, թերթում կարդում ենք. Մեր իշխանությունն ու դիմությունն իրար արժեն։ Օրեր շարունակ թմբկահարվում է Սերժ Սարգսյանի 2014-ին հնչեցրած խոսքը վարչապետի պաշտոնին չհավակնելու մասին։ Կարծես խնդիրն այդ մեկ մի հատիկ խոսքի մեջ է, և խոսք տալն ու այն կատարելն ինքնանպատակ մի բան են։ Եվ հիմա, ինչպես գողական աշխարհում են ընդունված, գողին դաժան արարողակարգով գահանկեց են անում իր խոսքից հետ կանգնելու համար և մեկուսացնում բարձր գողական միջավայրից։ Իսկ իշխանությունն էլ օրեր շարունակ փորձում է արդարացնել այդ հրաժարումը, ավելի ու ավելի ծիծաղելի բացատրություններ բերելով և անհեթեթ իրավիճակում հայտնվելով, գրում է հրապարակ։ Արավոտի խմբագիրը խորհրդացում է. Քծնանքը սկսվում է առաջնորդ բառից։ Առաջ ասում էին ԱԻՄ առաջնորդ, ազգային միաբանության առաջնորդ, հետո ՀԱԿ առաջնորդ, ընդդիմության առաջնորդ, ՕԵԿ առաջնորդ, ԲՀԿ առաջնորդ, ՀՀԿ առաջնորդ։ Չնայած իր ցակումնաբանությամբ այդ բառը կարծես թե լիդերի հայրեն թարգմանությունն է, բայց ինձ ավելի շատ հիշեցնում է ոչ բառը։ Իսկ դա իհարկե կապվում է մեր ոչ վաղանցալի հետ, երբ կար նախ հեղափոխության առաջնորդ, որի մումիան դրված է դամբարանում, բայց կային նաև բազմաթիվ այլ առաջնորդներ, գրում է Արավոտի խմբագիրն ու շարունակում։ Իմ երևակայության մեջ առաջնորդները ներկայանում են ոչ միայն խորհրդային պոլիտբյուրոյի տեսքով, ես պատկերացնում եմ վայրի ցեղերի տարբեր ներկերով ու փետուրներով զարդարված ոժդերին, որոնց շուրջը պարում են զանազան շամաններ։ Հավանաբար քծնանքի մեջ կա այն արխաիկ ոգին, որն իր արմատներով գնում է դեպի մարդկության նախնադարյան շրջանը։ Երբ մարդիկ բարձրաձայն գնահատում են քո արժանիքները, դա իհարկե հաճելի է լսել, բայց դա արժեք ունի միայն այն դեպքում, երբ գնահատողները քեզանից ոչ մի կախում չունեն, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, քիչ անց կմեկնարկի լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկումը, միացեք և դիտեք։ Իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։